Labrīt, godātie deputāti! Turpināsim izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 27. janvāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas deputāti Dombrovskis, Tavars, Papule, Valainis, Krauze, Bucāns, Daudze, Šmits, Pucens, Naudiņš, Jirķens ir iesnieguši lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darbu klātienē. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums jābalso par šī patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projekta iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darbu klātienē numur 828LM13 iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 47 atturas 0. Līdz ar to lēmums par iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā nav pieņemts. Vai kolēģiem ir priekšlikumi par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu procedūras sadaļu ieslēgt, lai deputāti var pieteikties, ja ir priekšlikumi. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Man ir priekšlikums nodot Saeimas lēmuma projektu budžeta komisijai.
Lūdzu zvanu, balsosim par Saeimas lēmuma projekta patstāvīgā priekšlikuma par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darbu klātienē numur 828LM13 nodošanu budžeta komisijai. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 47 atturas 0. Līdz ar to patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Darba kārtībā patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darbu klātienē numur 831LM13. Un tātad deputāti Dombrovskis, Tavars, Papule, Valainis, Šmits, Jirģens, Krauze, Bucāns, Daudze, Pucens ir iesnieguši lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darbu klātienē. Vai deputātiem ir iebildumi par šī lēmuma projektu patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā Saeimas sēdē? Deputātiem ir iebildumi. Tātad mums būs Dombrovska kungs, vai jūs var, vai jums arī bija bildumi?
Nē, es vēlētos runāt par šo Saeimas lēmuma projektu.
Tātad vai jūs runāsiet par vai pret iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā?
Runāšu par.
Tātad par pieteicies runāt deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija locekli, godātie kolēģi. Vai mūsu darbs attālināti ir tikpat labs, kā darbs klātienē? Kā to paredz Latvijas Republikas Satversme? Vai tiešām mēs nopietni un kvalitatīvi debatējam par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem? Par dzīves dardzību, par Covid ierobežojumiem, par enerģetisku krīzi, lēnu tautsaimniecības izaugsmi, strauji augošu valsts parādu. Ja mēs te vienkārši formāli, ja vismaz daži no mums, vai varbūt pat daudzi, vienkārši formāli atsež aiz slēgtajām videokamerām, klausoties ar vienu ausi, nepiedaloties nekādas debats. Ja par vienu ausi klausoties vienu sēdi, ar otru citu. Kolēģi, mēs šodien pa 19:00 nevarējām sākt sēdi, jo daudzi kolēģi nebija pieslēgušies. Parī bija parī 19:00, Un Saeimas atjaunātajai sēdei bija piesaugušies tikai 75 dalībnieki no 100 deputātiem. Vai pārējie joprojām bija gulti? Joprojām atrodas gulti. Godātie kolēģi, mūsu parlaments iespējams ir vienīgais pasaulē, kurš joprojām strādā atjaunāti. Lietuva, Igaunija, Nīderlandes, Polija, Vācija, Zviedrija šo sarakstu var turpināt ļoti ilgi. Visas šajās valstis, varbūt pat gandrīz visas pasaules valstis, parlamentāriši strādā klātienē. Latvijā simtiem tūkstošu cilvēku katru dienu no rīta ceļas un ierodas savas darba vietas, lai strādātu. Maksāt nodokļus, lai uzturētu, tai skaitā 100 Saeimas deputāts, kas sež mājas, bet turpina izņemt no valsts budžeta transporta kompensācijas. Vai tā ir godīga un cienpilna rīcība no likumdevēja puses? Gudatie kolēģi, vai jums ir zināms, ka pagājušā gada novembrī Igaunijas augstākā tiesa pieņemā lēmumu aizliegt Igaunijas parlamentam strādāt attālināti? Igaunijas augstākā tiesa nolēma, ka parlaments, kurš pārstāv Igaunijas cilvēks, Igaunijas deputāti ir pielīdzināmi gan militārajiem personām, policijai un citiem darbiniekiem, kas strādā, tā teikt, frontes līnijā, kur darba būtība ir tāda, ka viņiem ir pienākums būt darba klātienē. Kā Igaunijas parlamentam ir svarīga loma, lai izdiskutēt, izdebatēt un risināt svarīgus sabiedrības jautājumus. Un kā parlamentāras demokrātijas principi pieprasa to, ka valstī svarīgie jautājumi ir lemti brīvajās parlamentārās debātās. Vai kolēģi, vai mūsu parlaments darbojas pēc kādiem citiem principiem nekā Igaunijas parlaments? Tad godātie kolēģi, pirmajā kārtā goda ļoti cienījamas Saeimas priekšsēdētājas kundze, prezidija locekli, kolēģi, es aicinu jūs nekavējoties atjaunot tādu Saeimas darbu, kāda ir paredzēta Latvijas Republikas satversmē. Klātienē, tiešveidā, diskutējot par valsts svarīgiem jautājumiem, brīvajās parlamentārās debātās. Es jūs aicinu to izdarīt, nekavējoties, neatkarību no tā, ko jūs tagad izdarīsiet ar šo konkrētu Saeimas lēmuma projektu. Pateicos par uzmanību.
Šuplinskas kundze, jūs runāsiet pret?
Jā, es runāšu pret.
Pret pieteikusies runāt deputāte Ilga Šuplinska.
Labdien, labdīna, jau pāvi. Un es patiešām runāšu pret, jo kas notiktu, ja Saeima nobalsotu par? Nu, pirmām kārtām būtu jāsāk atbildēt par pieņemtajiem lēmumiem. Otrām kārtām būtu kauns skatīties acīs tiem skolotājiem, kuri strādā paralēli, gan klātienē, gan attālināti. Cits starpā nesaņemot par to ne papildus atalgojumu, ne arī kādu veselības apdrošināšanu, vai jāsaka arī elementāru cīņas pilnas attieksmi par pedagogu atalgojuma kāpinājumu. Kas vēl notiktu, ja šajā brīdī balsotu par, būtu beidzot jāsāk skatīties uz citām problēmām, jo piedodiet, piesakties aiz šīta lozunga ticēsim zinātnē nav viens un tas pats, kā vienkārši statiski, formāli, birokrātiski, bet galā, kā saka Ivars Zariņš, nekompetenti, visu laiku sekot tikai ierakstītajiem burtiem un ierakstītajiem ministru kabineta noteikumiem. Kādēļ? Tādēļ, ka tajā brīdī uzreiz nāk priekšā entās problēmas, kur šajā brīdī sabiedrība ir novest līdz izmisumam. Un zinātne cits starpā attīstās atšķirībā no ministru kabineta noteikumiem, kas bieži vien nemainās 30 un vairāk gadu garumā. Tāpēc vienīgais, kas šajā brīdī atliek, patiešām visiem, kas šajā brīdī vēl nav sapratuši, ka Latvijas sabiedrība ir tuvu izmisumam, panikai. Un jāsaka, tieši panika un izmisums ir tā, kas visu laiku liek gan pārkāpt, gan ignorēt, gan pakļauties vīrusam, nu citas izvēles nav. Tāpēc visi tie, kas šobrīd domā, ka šādā veidā viņi glābj savu ādu, viņi balso, protams, ka pret. Paldies!
Lūdzu, zvanu balsosim par šī patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projektu iekļaušanu nākamā Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsosim. Par 35 pret 51 atturas 0. Līdz ar to šis patstāvīgais priekšlikums nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Lūdzu, procedūras sadaļu vai ir priekšlikumi to nodot kādai no komisijām? Lūdzu mikrofonu deputātam Viečeslavam Dambrovskim.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētājai, man ir priekšlikums šo pastāvīgo priekšlikumu nodot mūsu Saeimas visuniversālākajai komisijai, budžeta komisijai.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projekta patstāvīgā priekšlikuma par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darbu klātienē numur 831/13 nodošanu budžeta komisijai. Lūdzu balsosim. Par 36 pret 49 atturas 0. Līdz ar to patstāvīgais priekšlikums budžeta komisijai nav nodots un ir noraidīts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Janas Pīnbergas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 18. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Janas Pīnbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Janu Pīnbergu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Paldies par uzmanību!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Janas Pīnbergas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 2 atturas 0. Lēmums pieņemts. Tālāk deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Balainis, Tavars, Augulis, Bucāns, Daudze, Tūklavs, Kučinskis, Bergmanis, Jelīnska, Krauze ir iesnieguši pieprasījumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam par Ķekavas iedzīvotāju absolūtā vairākuma vēlmi aizliegt azartspēļu organizēšanu. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirms kādu laiku medijos tika ziņots, ka novembra sākumā Ķekavas novadā stājās spēkā saistošie noteikumi, kas paredz turpmāku azartspēļu organizēšanas aizliegumu novada teritorijā. Ķekavas novadā, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli vai sabiedrību atbalsta spēļu zāles darbības turpināšanu no 21. gada 27. augusta līdz 3. septembrim notika iedzīvotāju aptauja. Kopumā tā bija gan reprezentatīva, tika saņemta vairāk kā 1360 cilvēku atbildes, kur 88,4% aptaujas dalībnieku atbalstīja spēļu zāļu slēgšanu un 11% norādīja, ka ir tomēr saglabājama. Ministrs pauda secinājumu, ka vispārējā aizlieguma noteikšana norāda uz pašvaldības vēlēšanos aizliegt azartspēļu organizēšanu visā pašvaldības teritorijā, neveicot nedz izpēti, nedz citu apstākļu novērtēšanu. Mūsu ieskatā mēs pieprasam ministram paskaidrot, kādu tad tieši izpēti viņš sagaidīja no pašvaldības, ja ņem vērā to, ka pašvaldība ir veikusi jau gana daudz un iepazīstoties ar pašvaldības lēmumu pamatojumu, izpēti bija un ne tikai tā, kas prasīja normatīvajos aktos, bet arī iedzīvotāju aptaujas veiktas. Un mums tiešām interesē, kā ministrs interpretē saimas pieņemto likumu savādāk nekā saima to ir ļoti skaidri paudusi, dodot pašvaldībām šādu te pilnvarojumu. Šobrīd mūsu ieskatā ministrs ir pārkāpis savus pilnvaras, un mēs no savas puses prasām ministram skaidrot savas rīcības pamatojumu, taiskaitā skaidrot arī to konkrēti, ko tad viņš īsti sagaidīja no citām, no šīs te pašvaldības. Jo šis jautājums būs kā precedents citām pašvaldībām, kuras jau vēršās šobrīd pie Zaļo zemnieku savienības, mūsu pie frakcijas, uzdodot jautājumus, kāda tad ir tas dokumentu kopa, kurai tad būtu jābūt, lai varētu šādu lēmumu pieņemt. Jo Ķekava nav Ķekava ir pirmā, bet noteikti nav pēdējā pašvaldība, kas pieņem šādas lēmumus, un šobrīd jau ir virkni citu pašvaldību, kas ir gatavs iet šajā virzienā, iedzīvotāji pieprast šādas lēmumus, un tas būtu tikai pašsaprotami, ja būtu skaidrība par to, ko tad mūsu godātais ministrs sagaida no šīm pašvaldībām, lai nesanāk tā kā izšķels gadījumā, kur satveras tiesa, pēc tam jau mainīja šo te ministrijas lēmumu attiecībā uz aptau ierobežošanu. Šajā gadījumā izskatās, ka ministrs vienkārši izmanto savas pilnvaras, absolūti ne savas kompetences jautājumos, ierobežojot pašvaldības tiesības lēmu par to, kāda darbība var tikt veida attiecību uz azartspēlēm attiecīgajā novadā un kādu nē. Tāpēc mēs aicinām kolēģis arī iesaistīties šajā jautājumā un radīt izpratni un saprast to, vai ministrs ir pārkāp savas pilnvaras vai nav. Paldies!
Paldies, tātad pieprasījumu nododām pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts par nekustamā īpašuma dzeņu piedrujas pagastā Krāslavas novadā, veļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, ierobežas ceļa pie Paltarnieku robežu kontrolas punkta, zemes nodalījuma joslai. Juridiskās, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Burtāns.
Labdien, kolēģi! Tātad juridiskās komisijas šā gada 18. janvāra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma dzeņu piedrujas pagastā Krāslavas novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām pierobežas ceļa pie Paternieku robežu kontrolas punkta zemes nodalījuma joslai numur 466 slīpsīt LP 13. Likumprojekts paredz no zemes īpašnieka atsevināt nekustamā īpašuma, kas atrodas zem valstī piedaroša pierobežas ceļa pie Paternieku robežu kontrolas punkta zemes nodalījuma joslā, lai nodrošinātu operatīvu valsts robežsardzes funkciju pildīšanu. Izskatīts viens juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums, kurš paredz likumprojektu nosaukumu precizēšanu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija likumprojektu trešajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu. Par nekustamā īpašuma dzeņu, piedrujas pagastā Krāslavas novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām pierobežas ceļa pie Paternieku robežu kontrolas punkta, zemes nodalījuma joslai trešajā lasējumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi civilu likumā, trešais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu civilu likumā pirms trešā lasījumā. Tas ir izskatīts divās Saeimas juridiskās komisijas sēdēs, kur arī visi priekšlikumi ir plaši diskutēti 12. un 19. janvārī. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bodnāna priekšlikums, kurš paredz nodrošināt vienotas terminoloģijas lietošanu, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Viktora Valaņa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir atbildīgās komisijas, juridiskās komisijas priekšlikums, redakcionālu raksturu, lai novērstu liekvārdību un precizētu terminoloģiju. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums arī cen parāds tehniskus precizējumus. Šā panta pirmās daļas trešajā punktā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums arī cen juridiskās tehnikas priekšlikums parāds aizstāt vārdu māja ar vārdu ēka. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir atbildīgās komisijas, juridiskās komisijas priekšlikums arī dzen juridiskās tehnikas precizējumus par nekustamā īpašumu, kurā ietilpst ēka ar dzīvojumām telpām sadalas veidu, kas prioritāri ir ēkas sadalīšana dzīvokļu īpašumos. Priekšlikuma mērķis ir precizēt, ka norma nav imperatīva, bet gan noteic, ka tiesa atbilstoši kopīpašnieku interesēm un vērtējot apstākļus, noteic piemērotāko kopības un dalīšanas veidu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums precizē kārtību, ja tiesa nosaka kopības un sadalu izsolē, un to vēlas iegūt vairāk kopībašnieki, tā vispirms nosaka slēgtu izsoli, kā arī nostiprinie iepriekš noteikto regulējumu par rīcību gadījumā, ja slēgtā izsolē īpašumu nav izdevies pārdot, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, juridiskās tehnikas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Viktora Valaina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainam.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es klausoties debats, kas bija par šo likumprojektu uz otro lasījumu, sapratu gan mūsu to likumprojekta, ja tā var teikt, kritiku paustu un arī iesniedz priekšlikums, ja manā ieskatā tā pieeja, kas šobrīd ir iestrādāta šajā likumprojektā, brīdī, kad šīs domājamās daļas tiktu dalītas. Es saprotu tos labās domas, lai visas īpašuma tiesības tiktu aizsargātas un ko cenšies likumprojekta autori panākt. Tomēr var izveidoties no šīta situācija, ka tomēr šie tirgus principi netiek ievēroti un kas no šo domājumu daļu īpašniekiem nedabo to patieso lietas vērtību. Gana sarežģīts jautājums, un es saku paldies juridiskajai komisijai, kas arī es piedalījos komisijā, kas diezgan detalizēti šo jautājumu vērtēja, un es domāju, ka Saeimai pie šī jautājuma nāksies atgriezties, redzēs, kā tas viss strādās praksē. Es neuzstāju savu priekšlikumu atbalstīšanu, bet paldies komisijai par visnotaļ padziļināt diskusiju šajā jautājumā. Paldies.
Paldies. Tātad balsojums netika lūgts. Valeņkungs, jūs taču nelūdzat balsojumu par šo priekšlikumu?
Nē, es nelūdzu balsojumu.
Paldies, paldies. Tātad deputāti neiebilst komisijas viedoklim.
Un tagad visbeidzot 11. noslēdzošais ir atbildīgās komisijas juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz noteikt, ka likums stājas spēkā 2022. Gada 1. maijā, un tas komisijā ir pārbaudīts.
Deputāti atbalsta.
Vienījumās kolēģis, godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus 11. iesniegtos priekšlikumus, un Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu civil likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirms otrā lasījuma grozījums valsts sociālo pabalstu likumā, un kopā ir saņemti 9 priekšlikumi, iesim secīgi. Tad pirmais ir tiesības sarga Jura Jansona priekšlikums, kas paredz, ka tiesības saņemt šajā likumā minētos pabalsts ir personām, kuras uzturas Latvijas Republikā un kurām piešķirts alternatīvs statuss. Tā novēršot nevienlīdzīgu attieksmi ar personām, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļu statuss. Komisijā ir atbalstīts.
Ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tiesību sarga Jura Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62, pret 10, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretārs Sevits Zālīts Grosas priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 1.
Deputāti ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par otro labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Sevits Zālītes Grosas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 40 pret 11 atturas 14. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais arī labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Sevits Zālītes Grosas priekšlikums. Tie ir tehniski grozījumi, kas precizē, kādu pabalstu var saņemt personu, kurai apgrūtināt pārvietošanās. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Zālītes Grosas priekšlikums, kas precizē, kam ir tiesības saņemt atlīdzību par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tiesības ar Jura Jansona priekšlikums, kas paredz, ka tādas pašas tiesības, kā laulātajiem, ir personām, kur attiecības ir atzītas par ģimenes attiecībām ar tiesas spriedumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto tiesību sarga Jura Jansona iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 32 pret 36 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sastājas labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Zālītes Grosas priekšlikums, kurā tiek uzskaitīts, kam izmaksā apgādnieku zaudējumu pensiju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais parlamentārās sekretārs Zālītes Grosas priekšlikums, kurš papildina nosacījumu, ka ģimenes valsts pabalstu izmaksas pārtrauc, ja laulība tiek šķirta un ģimenes valsts pabalstu saņēmēja laulātais, kurš nav bērna vecāks, ģimenes valsts pabalstu saņemšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais parlamentārā sekretārs Zālītes Grosas priekšlikums, kurš paredz saskaņot šo likumu ar valsts sociālās apdrošināšanas likumu tehniskas grozījums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais labklājības ministrijas parlamentārā sekretārs Zālītes Grosas priekšlikums saistīts ar pirmo priekšlikumu un otro, ka šie likuma grozījumi stājas spēkā ar 24. gada 1. janvāri. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies un aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 17. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 17. februāris. Likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Tātad šajā likumprojektā grozījuma imigrācijas likumā otrajam lasījumam tika saņemti vēstnieku priekšlikumi. Tie visi ir vairāk redakcionāli no Saeimas juridiskā biroja, bet iesim pēc kārtas. Tātad pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskais birojas redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī Saeimas juridiskais birojas komisijā ir atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī Saeimas juridiskais birojas, arī redakcionāls, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas, redakcionāls priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums Saeimas juridiskais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt 17. prim. Panta 3. daļā likumprojekta 3. pants saīsinājums, tātad to saīsinājumu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums arī Saeimas juridiskais birojas, arī redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāls un arī komisijā ir atbalstīts.
Arī šo deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti, aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņus priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 8. februāris. Likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, vēlreiz, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja savā sēdē likumprojekta grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Savienības regulas, ar ko izveido ieceļošanas, izceļošanas sistēmu Eiropas Savienībā īstenošanu Latvijā. Tātad likumprojekts paredz, ka tiks izveidota šī ieceļošanas, izceļošanas sistēma, kur Eiropas Savienības valstu ietvaros ļaus kontrolēt informāciju par laiku, kad trešo valstu pilsoņš čerso Eiropas Savienības valstu robežas un viņu uzturēšanās atļaujas ilgumu konkrētās valstīs. Informācijas sistēma ļaus atteikties no esošās spiedogu sistēmas. Tāpat, kaut arī Eiropas Savienības regulas ir tieši piemērojamas, ir nepieciešams noteikt sistēmas pārzini Latvijā, kas šajā gadījumā būs valsts robežsardze, bet piekļuva nodrošinās iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Tāpat likumprojektā tiek noteiktas arī nacionālā līmeņa iestādes, kuras savas kompetences ietvaros, noziedzības apkarošanas nolūkos varēs piekļūt sistēmā iekļautajiem datiem. Likumprojekts stāsies spēkā, kad ieceļošanas izceļošanas sistēma uzsāks darbību atbilstoši regulas 2017.22.26.66. pantam, par ko tiks paziņots ar oficiālu publikāciju. Komisijā likumprojekts tika atbalstīts un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 1 atturas 0. Likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 14. februārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. februārs. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši šā gada 27. janvāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, 28. janvārī ļoti skaistu pusapaļu jubilēju svinēja mūsu kolēģis deputāts Juris Rancāns, un mēs viņu sveicam. Godātie kolēģi, tātad darbu ar šā gada 3. februāra Saeimas sēdes darba kārtību mēs atsāksim pulkstens 10:00, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, tātad es atgādinu, ka darbu turpināsim pulkstens 10:00, līdz ar to šā gada 27. janvāra attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.